SBS Radio.
Intimiteti seksuali është një pjesë natyrshme e ekzistencës njerëzore. Megjithatë, siç ndryshon fiziologjia trupore me plakjen, ndryshon edhe aftësia jonë për marrëdhënie seksuale. Por kjo nuk do të thotë se me të plakur ne duhet të heqim dorë nga ndjenjat e bukura dhe të këndshme biologjike. Është një pyetje që ne ja bëjmë vetes vazhdimisht. Sa jemi seksualisht aktiv teksa plakemi? Kremi nduan të njëherë se si nja bëjnë të tjerët në dhomën e gjumit, si për shtatën seksit në moshën e tretë. Si pas sondazhit me të fundit australian, qiftet në një mardhënje bëjnë seks 1.4 herë në javë, ndërsa ta në të 60-et e tyre rrëth një herë në javë. Mjeku specialisti shëndetit të meshkujme, Dr. Michael Lowe, thotë se ndërsa fiziologia juaj mund të ndryshoj me mosh, ka shumë mënyra për ta prietuar intimitetin seksual.
And more pleasuring, not looking at, you know, like the mechanics of having great.
Do jemi pas kërkimit të gjetjes së mënyrave të reja të përjetuarit kënaqësi. Mënyra teknike se si bëjmë seks nuk do të ketë shumë rëndësi. Përpjekja do fokusohet që të kënaqemi partnerin, pra do humbtojmë mënyra të ndryshme dhe do i qasemi aktiviteteve të ndryshme intime. Ndoshta do të jetë pak sa ndryshe nga intimiteti që kur kemi qenë në moshë të re, por se kënaqësia që vjen nga aktiviteti intim në moshë të pjekur do të jetë po ajo e njëjtë, thot Dr. Michael Lowe. Në Australi, numri i shkurëzimeve është në rritje. Kjo nuk prek vetëm një moshë të caktuar, por është e shpërndar tek të gjitha grup moshët. Matty Silva është këshilltare për marrëdhënie të çifteve dhe një herit edhe jep udhëzime për një jetë më të mirë intime. Ajo thotë se njerëzit në moshë po raportojnë më shumë raste të infeksioneve të përcjellura gjatë marrëdhënieve intime.
Most couples who are in the 50s and 60s now, they were on the pill when they were young. I mean, they never used condoms. And now, these days, when they sort of start having...
Shumica çifteve që tashmë janë të moshës 50 apo 60 vjeç, kur ishin më të rinj, kanë përdorur tablet kundër shtazanis. Në atë kohë, nuk janë përdorur shumë prezervativet. Sot këta të moshuar ende nuk përdorin prezervativ. Si duke zakonet nuk harron atë shpejt. Rrezik tashmë në moshën 50 apo 60 vjeç, kur kemi marrëdhënie intime, paraqesin infeksionet seksualisht të transmetueshme. Dhe ju që të diagnostikoni se në moshën 50 apo 60 vjeç keni infeksion seksualisht të transmetueshëm, kjo për ju është jashtëzakonisht e turshme, thot këshilltarja Matty Silver. Ndërsa ne vazhdojmë të hymë në moshë tretë dhe trupi ynë fillon të ndryshoj, menopauza mund të ndikoj në epshin e gruas dhe në përvojën e saj seksuale. Matt Silva thot se nga përvoja e saj personale se ajo arriti ti mund këto simptoma ke marë terapi të zëvendësimit të hormoneve.
When you don't take hormone replacement and you just sort of have to put up with...
Kur ju nuk merrni terapi të zëvendësimit të hormonave, ju përballeni me të gjitha simptomat e menopauzës. Ju gjithashtu nuk gjeni kënaqësi në seks. Terapia hormonale ju ndihmon. Kjo është tek gratë, por çfarë mund të ndodhë tek burrat? Disa nga ta mund të përjetojnë çrregullime funksionale të organeve gjenitale ose thjesht të kenë epsh të ultë seksual. Dr. Lowe thot se një rregull i përgjithshëm tek profesionistët mjekësor thot se me kalimin e çdo dekade pas moshës 45 vjeç do të kemi një rënje prej 10% të funksionit erektil. Kur ballafaqohesh me probleme seksuale, thot ai, duhet të shqetësohesh nëse ka të bëjë me çështje mendore, shëndetësore ose thjesht të marrëdhënieve mes partnerëve.
What we see in couples very classically is what we call desire discrepancy, which sometimes it's the female who loses desire and sometimes it's the male.
Ajo që ne shohim në çifte mund të them se është rast klasik gjithandaj. Ne e quajm mospërputhje apo mos dëshirë për të pasur marrëdhënie intime. Nganjëherë është femra ajo që humb dëshirën dhe ndonjëherë është mashkulli. Ju e dini shpesh për gratë thuhet se ato nuk duan të bëjnë seks kur hyjnë në moshë, se ato humbin dëshirën. Kjo nuk është e vërtet. Ndërsa për meshkujt, në moshë thuhet se ata preken nga disfunksionimi erektil, se ata vuajnë nga epshi i urit seksual. Çfarë të themi, kjo mund të jetë e vërtet, por mund të jetë edhe diçka tjetër. Përfundon mjeku. Por kur dashuria dhe epshi fillojnë të zhdukën, psikologja Joyce Clark sugjeron ringjalljen e pasionit duke krijuar hapësira në jetë për më shumë intimitet.
Although we might have always been very pedantic and critical of our body, and I think what's really important is to be able to...
Gjërat e tilla, si ta kalojnë një kohë cilësore me njëri tjetrin. Unë shpesh i them çifteve të krijojnë një listë gjërave që ata do të donin të bënin dhe më pas i inkurajo ata që të zgjedhin një aktivitet që ju pëlqen të dyve. Më besoni, asnjëherë nuk vijnë të mankohen. Gëzimi vjen nga njohja se partneri juaj dhe ju jeni të kënaqur. Kjo sjell ndryshime të mëdha. Por jo të gjithë dihen të rehatshëm të flasin për seks. Megjithatë, duke qenë një seksologe psikiatre, Clark fuqimisht rekomandon diskutimin hapur të nevojave dhe dëshirave tuaja. Ajo thotë:
Things like spending some quality time, having things to look forward to. You know, I often get couples to create a list of things that they would like to do.
Unë vetëm dua të theksoj rëndësinë e lidhjes së çifteve në një nivel emocional, ndryshe thjesht të gjitha bëhet mekanike. Sepse në çopsi ju nuk mund të flisni hapur për seksualitetin tuaj, apo sa ju mungon, apo e dëshironi intimitetin, atëherë ne mund vetëm të supozojmë se çfarë ju mendoni. Unë mund të them se nuk kam asnjë dyshim se që të dy mendojmë për seks, thot psikologja. Clark thot se kur nuk jemi të vjetër për të mos përjetuar kënaqësi. Aja thot bëni atë që ju pëlqen.
No, you're not going to get the erections that you did in, you know, in your 70s or certainly not what you did in your 20s. And that's
jo, kjo nuk do të thotë se ju do të keni funksion erektil sikur kur keni qenë njëri 17 vjeçar dhe tani kur jeni në moshën 70 vjeçare. Dhe kjo është pjesë e jetës. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk mund të kënaqeni me diçka që ju pëlqen në intimitet. Sidoqë ajo kënaqësi të duket për ju.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.